Қойылды. Ол бойынша ресми Астана Үндістан ядролық бекетін ядролық отынмен қамтамасыз ететін болады. Құжатқа президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде сенбіде қол қойылды. Сондай-ақ Каспий теңізіндегі Сәтбаев бөлігін игеру келісіміне де қол жеткізілді. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Батыс уран өндіретін елдерді Иранға уран сатпауға шақыруда. Батыс елдері Иранда жеткілікті уран шикізаты жоқ деп біледі, деп жазуда Таймс газеті. Британия, Франция, АХШ және Германия елдері уран өндіруші Қазақстан, Өзбекстан, Бразилия сияқты елдердің осы мәселені қаперлерінде ұстауын сұрауда. Батыс Иранды ядролық қару жасағысы келеді деп айыптауда. Иран мұны теріске шығарып келеді. Ресей НАТО мен арасындағы мұздың еріп келе жатқанын айтуда. Бұл жөнінде Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин сенбіде мәлімдеді. Ресей НАТО кеңесі тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан бері алғаш рет қаңтардың 26-сында қайтадан кездеспекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев әскери емес жүктерді өз жері арқылы Ауғанстанға тасымалдауда АХШ пен оның одақтастарына көмектесуге Ресейдің әзір екенін жұма күні айтқан болатын. Ауғанстанда 15 адам қаза болды. АХШ-тың бастауындағы коалицияның айтуынша, олар Лағман аймағына жасалған шабуыл барысында қаза тапқан қарулылар. Ал жергілікті билік болса, ол қаза болғандар қарапайым тұрғындар еді деген ауыл тұрғындарының наразылығын жеткізіп отыр. Тағы бір НАТО солдаты жерге жарылғыш зат орнатуда деген күдікпен Хельмант аймағындағы әскери базаға жақын бір жерде бір адамды атып түсірген. Кейінгі тексерулерге қарағанда, ол адам ешқандай жарылғыш затты көмбеген екен. Ирактағы АХШ қолбасшысы теңіз жаяу әскерді Ауғанстанға көшіргенді қалайды. АХШ қолбасшысы Джеймс Конвейдің журналистерге айтуынша, қазір Иракта жағдай қалыпты деңгейде. Сондықтан онда тұрған 22 мың АХШ теңіз жаяу әскерін Ирактан шығарып, оның 20 мыңдайын Ауғанстанға жайғастыруға болады. Сол арқылы Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы елдің оңтүстігінде жүріп жатқан күресті күшейту мүмкіндігі бар, дейді Конвей.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак өз жеріндегі Иран оппозициясы лагерін жаппақшы. Бұл жөнінде Ирак ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Муваффақ әл-Рубай Теһранда жұма күні мәлімдеді. Иран халқының муджахеттері деп аталатын бұл топ Ирак жерінде 20 жылдан бері қуғында жүрген еді. Әл-Рубай аталған топтың Иран қауіпсіздігіне қатер төндіретіндігі туралы пікірін білдірді. Еуроодақ ол топты лаңкестік ұйымдар тізімінен алып тастауды ойластыруда. Газа аймағында мектептер қайта жұмыс істей бастады. 200 мыңдай оқушы Израильдің Хамас шабуылынан кейін алғаш рет мектепке қайта оралады деп күтілуде. Бұл мектеп ғимараттары Израиль шабуылдарынан үйсіз қалғандарға баспана ретінде пайдаланылған еді. Сондай-ақ Газаға қару тасымалының алтын кесу үшін Франция президенті Николя Саркози Газа жағалауындағы халықаралық суларға Францияның қарауыл кемелерін жіберуге бұйрық берген еді. Пәкістан Гуантанамодағы АХШ түрмелерінің жабылу жөніндегі АХШ президенті Барак Обаманың бұйрығын қызу қуаттады. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің айтуынша, ол түрмелердің жабылуы лаңкестікке қарсы күресте ауадай қажет моральдық және заңдық негіздерді нығайта түседі. Ішкі істер министрлігі мәліметі бойынша, Гуантанамо түрмесінде 68 пәкістандық отыр екен. Оның бесеуі әлі сонда көрінеді. Саакашвили қызметінен кету туралы оппозиция талабын кері қақты. Грузия президенті Михаил Саакашвили өз мерзімі аяқталатын 2013 жылға дейін ешқандай ерте сайлаулар шақырмайтынын мәлімдеді. Ол аталған мәлімдемесін жұма күнгі 4 сағаттық телехабар барысында жасады. Саакашвили сонымен бірге Грузияға қатысты АХШ-тың жаңа әкімшілігі саясатында ешқандай өзгерістер болмайды деп сенетіндігін де білдірді. Құқық қорғаушылар Ресей-Грузия соғысына қос жақты да айыптауда. Human Rights Watch ұйымының жаңа баяндамасында тараптардың және оңтүстік Осетия күштерінің тамыз соғысында заңсыз түрде әрекет еткендері сыналды. Қос ел ресмилері бұған орай ешқандай түсініктеме бере қойған жоқ. Ресей мен Куба мұнай келісіміне қол қойды. Тағы басқа да келіссөздерге қол қою үдерістері Куба президенті Рауль Кастроның келесі аптаға Мәскеуге белгіленген сапары алдында жүзеге асып отыр. Жұмада Мәскеуде қол қойылған келісім бойынша Ресей мұнай компаниялары Куба Петролио мемлекеттік компаниясына мұнай өндіру мен тазалау жоспарлау істеріне көмектесуге уәде берді. Греция фермерлері наразылықтарын жалғастыруда. Ел үкіметінің фермерлік салаға байланысты саясатына олардың наразылық шаралары 6-шы күнге жалғасуда. Фермерлер Македониямен арадағы негізгі қос байланыс жолдарын тракторлармен, бульдозерлермен жауып тастады. Олар сонымен бірге Болгария және Түркиямен арадағы жолдарды да жауып тастап отыр. Енді жас толқын бағдарламасы.